Бишкекте түшкү саат 1 болду. Эфирде Азаттык радиосу жаңыра баштады. Алдыдагы жарым саатта Париждеги терактан 100 ашуун киши мерт болду. Франциянын баш калаасында чукул кырдаал киргизилип, мамлекеттик чек аралар жабылды. Жогорку кеңештин экс-депутаты Урмат Аманбаеваны Октябрь райондук соту 9 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камак алды. Уктуруубузда Reuters агенттиги Орусиянын президенти Владимир Путиндин кызы жана анын миллиардер достору тууралуу атайын иликтөө чыгарганы тууралуу репортажда угасыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Саман Жумакадыров, алдыда Азаттык Плюс уктуруусунун радио версиясында өткөрүйбөңүз, биз баштадык. Азыр болсо дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун Канымгүл Элкеева сунуштайт. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы? Франция куралдуу кол салуудан кийин чек араларын жаап, өзгөчө кырдаал жарыялады. Париждин бир катар райондорунда 13 ноябрда кечинде куралдуу кол салуулар орун алган. Маалыматтарга караганда, дегенде Ле Куарион баарында ок атылып, андан кийин Батаклан театр концерттер борборунда куралдуу кол салуу болгон. Шаардын борборуна жакын жердеги жолдо 2 киши туш келди ок ачканы кабарланууда. Франция менен Германиянын футболдук командалары беттешип жаткан стадиондун жанында жардыруулар болгону, оюнду көргөнү келген француз президенти Франсуа Оланд эвакуацияланганы маалымдалды. Батаклан шаарындагы театрындагы кол салууда кеминде 150 киши мерт кетти. Куралчан адамдар 100 кишини барымтага алганы кабарланууда. Алдын ала маалыматтарга караганда кол салуулардын 5 өлтүрүлдү. Жергиликтүү бийлик Париждин жашоочуларын көчөгө чыкпоого чакырууда жана 1500 аскер шаардын ар кайсы райондоруна жөнөтүлдү. Франциянын президенти Франсуа Оланд расмий бийлик кол салгандар менен аёосуз күрөшөрүн билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда Францияда куралдуу кол салууларда каза тапкан жана жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында Франциянын өзүндө Кыргызстандын элчилиги жок болгондуктан учурда тактоо иштери уланууда. Ал ортодо Кыргызстан Францияга көңүл айтты. Президент Алмазбек Атамбаев Париж шаарындагы терактка байланыштуу Франциянын президенти Франсуа Оландга көңүл айтты. Кыргыз Республикасы терроризмдин бардык түрлөрүн чечкиндүү түрдө айыптайт жана бул коркунучка каршы күрөшүү боюнча эл аралык коомчулуктун аракетин колдойт деп белгиленет мамлекет башчынын телеграммасында. Премьер министр Темир Сариев да Сколдогу иш сапары учурунда Париждеги куралдуу кол салууларга токтолуп, ар кандай чакырыктарга даяр туруу үчүн өлкөнү тартипке салуу зарыл белгиледи. Ал мамлекеттин коопсуздугу үчүн биримдикти чыңдоо негизги маселе болуп турганын айтты. Ошто кутурган итталган наристе чарчап калды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук аралык балдар ооруканасынын башкы дарыгери Абдисамин Анарбаев кабарлады. Маалыматка караганда ит кыздын бетин тиштегендиктен оору тез тарап дарылоого мүмкүн болбой калган. 1 ноябрда Ош шаарынын жакасындагы Учар айылында кутурма ылаңына күмөндөлгөн кара ит алдынан чыккан адамдарга жана иттерге тиш салган. Анын кесепетинен аталган айылдан 3 адам жана Ош шаарынын аймагынан 2 адам жабыркаган. Алар кутурмага каршы эмдөөдөн өтүп дарыланган. Ысык-Көл айланма жолунун курулушу башталды. Жолду куруунун биринчи этабы 2 фазада жүрүп, жалпысынан 104 чакырымды түзөт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов кабарлады.
Биринчиси Камчы Чолпон ата форумдуу жолу 61 километр, эмки жылдын 1 августунда өткөрүлөт. Экинчиси болсо Балыкчы Камчы жолу 31 декабрь 2017 жылы өткөрүлөт.
Жолдун курулушуна 7 миллиардга жакын сом сарпталат. Жолду тендердин негизинде тандалып алынган Кытайдын Лонхай компаниясы курмакчы. Ысык Көл айланма жолунун курулушун баштоо аземинде бүгүн премьер министр Темир Сариев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, тургундар катышты. Сариев соңку кезде инфраструктураны жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын, анын алкагында 2017 жылы түндүк менен түштүктү бириктирчү альтернативдүү жолдун курулушу бүтөрүн белгиледи. Орусиянын жеңил атлеттери эл аралык жарыштан четтетилди. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын кеңеши Орусиянын жеңил атлеттерин жарышка убактылуу катыштырбай туруу чечим кабыл алды. Ага комитеттин 24 мүчөсүнүн 22 макул деп добуш берген. Муну менен Орусиянын жеңил атлеттери боюнча спортчулары Рио-де-Жанейрода келерки жылы боло турган Олимпиада оюндарына катыша албай калышат. Буга чейин бүткүл дүйнөлүк допингге каршы агенттик орусиялык жеңил атлетчилерди Олимп оюндары учурунда допингди кеңири колдонуусуна байланыштуу айыптаган. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын башчысы Себастьян Коу азыркы учурда бул эң оор жаза болуп атканын белгиледи. Орусия президенти Владимир Путин буга чейин ишти ичкиликтөөгө алууну жана эл аралык спорт уюмдары менен кызматташууну тапшырган. Кыргызстанда жаштар кемп өнөктүгү башталды. Бүгүн Кыргызстандын ар кайсы аймагында бөйүкмөт жана эл аралык уюмдардын жыл сайын өткөрүп жаткан жаштар кемп өнөктүгү башталды. Уюштуруучулардын айтуусунда мурунку жылдардагыдан өзгөчөлөнүп, быйылкы иш чарага дээрлик бардык аймактардан миңдеген жаштар катышары күтүлүүдө. Ишемби күнү ал Бишкекте, Жалал абадта, Баткенде жана Балыкчыда, жекшембиде Ошто, Таласта, Нарында жана Каракколдо өтмөкчү. Борбор калаадагы иш чарага депутаттар катышты. Түштөн кийинки бөлүгүнө экс президент Роза Отунбаева катышары күтүлүүдө. Жаштар кемп жыйыны Кыргызстанда 2009-жылдан тарта өткөрүлүп келет. Самат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктардан артта калбайын десеңиз, жана окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит кези дарегине кирип окуп туруңуздар. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео сүрөт баяндарды да көрө аласыздар. Азыр болсо акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын берген маалыматына ылайык, 14 ноябрга карата акчанын курсу мындай: 1 АШ доллары 71 сом 93 тыйын, 1 евро 77 сом 04 тыйынга барабар болуп калды. 1 орус рублю 1 сом 9 тыйын болсо, казак тенгеси 23 тыйын. Эми күндүн негизги жаңылыктары менен уктурубузду уланталы. 13 ноябрда Жогорку Кеңештин экс депутаты Урмат Аманбаеваны Октябрь райондук соту 9 жылга эркинен ажыратып, сот залынан камакка алды. Райондук соттун чечимине ылайык, Аманбаеванын үй мүлкү да конфискацияланат, аны менен кошо 4 адамга да сот өкүмү угузулду. Бул теманы учурда кесиптешим Мухаммед Али Токтокунов иликтеп жаткан кербези, ал азыр студияда жанымда отурганына байланыштуу бир нече суроо берип калайын. Али, тараптардын үнүн уга алдыңызбы жана алгачкы реакциялар туугандары жана прокуратура тарабынан кандай болууда соттун чечимине?
Рахмат Самат. Азыр мен бир аз иштин башына кайрыла кетейин. Прокуратура ошол эле кургак учукка каршы күрөш борбордо ошо кургак учукка кабылгандар үчүн өтө зарыл таңкыс дарылардын баасын документтерге тийиштүү өлчөмдөн ашыра жазып турушкан деген айыптоо койгон. Ал кошулуп жазылган дарылардын акчасын топтун мүчөлөрү кымырып алган деп, мындай ыкма 2009-жылдан 2013-жылга чейин уланып, андан мамлекеттик казынага 17 млн сомдон ашык зыян келген деп айып таккан болчу. Ал кезде Аманбаева 2008-жылдан баштап аталган мекемеде башкы бухгалтер болуп иштеп, 2010-жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. Ал эми Аманбаеванын иниси, мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев бул иш боюнча мындай деген пикирин билдирди.
17 млн сом менен эжемдин ортосунда эч кандай байланышты сот процесси мезгилинде эч ким тапкан жок, далил да жок. Себеби ал мезгилде бул депутат болуп иштеп жүргөн. Депутат болуп иштеп жүргөндө эч кандай ал жака кийлигишинге мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Ошондуктан сот адилеттилигин дагы шаардык сотто, андан кийин жогорку сотто, сот инстанцияларына карайбыз. Эгерде адилеттүү сот боло турган болсо, чындыкка жетсе болот,
деди Аманбаеванын иниси Бакыт Аманбаев. Ал эми прокуратура болсо бул боюнча Аманбаевага 17 жыл сураган болчу. Азырынча прокуратура менен байланышууга мүмкүн боло элек. Бул иш ушул жүзөгө ашардан мурда, тагыраагы Аманбаевага сот өкүмү чыгаардан бир күн мурда, мурдагы спикер Ахматбек Келдибековго дагы соттун өкүмү чыгып, аны актап дагы бир иш эпизоду боюнча 3 млн сомдук доого чыккан болчу. Ал эми ушул талдоочулар мына ушул ишти, эки ишти абдан салыштырып жатышат, анткени экөө тең көптөн бери созулуп келаткан мындай бир процесс болчу. Коомчулукка көп мындай бир резонанстуу деп коебузбу, чуулгандуу деп коебузбу, ушундай иш болчу. Анан экөөнүн абдан окшош бир күндө, бир эки күндүн ичинде чыгышы, ошол эле учурда өлкө башчысынын жумушта эмес эмгек өргүүсүндө болушу дагы көпчүлүгүнүн мындай талкуу жараткан бир суроолорду ташташына түрттү да. Ар кандай мындай талдоолорду айтып атышат. Мисалы саясат талдоочу Бакыт Бакетаев болсо, соттор бул мындай саясий фигураларга байланыштуу чечимдерди сөзсүз түрдө саясатка байлап дагы чыгарарын айтып, мындай пикирин билдирди.
Келдибековду колдогон көп партиялар жана жарандар бар, жолдорду тосушту, тиги бу. Ошон үчүн Келдибековде кандайдыр бир саясий бир буйруктор, саясий чечимдер бар. Аманбаева көп кишилерди чогултуп албай койду. Андай Келдибековде таасирдүү эмес, жолду тосушкан жок. Соттор деле саясий акыбалды карап турат. Булар деле жалаң кылмыш кодексин карап эле чечим чыгарган жок.
деди саясат талдоочу Бакыт Бакетаев. Ал эми эскерте кетсек, чынында эле Урмат Аманбаеванын кандайдыр бир тарапташтары же болбосо жолду тосуп же мындай митингге чыкканы болгон жок. Мына кечээ күнкү сот чечиминен кийин дагы бирөөлө жарындар чогулуп ушундай нааразычылык пикирин билдиришкен жок. Иниси Бакыт Аманбаев болсо бул баардык мыйзамдын чегинде гана аракет кылып, биз белгиленген күндүн ичинде мындан дагы жогорку инстанциядагы шаардык сотко кайрылабыз деп турат. Ага чейин мындай бир эл көчөгө чыгат жана башка болот деген мындай маалыматтарды берген жок.
Рахмат Али, анда ушул менен токтоло туралы. Кабарчыбыз Мухаммед Али Токутагунов жазып жаткан бул макаланы кечки эфирде да кененирээк угабыз. Ошондой эле биздин сайттан дагы окусаңыз болот, дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эмесе бизден алыстабай туруңуздар, алдыда дагы маек менен улантмакчыбыз. Премьер министр Темир Сариевдин Ысык Көл облусунда бир күндүк иш сапары бүгүн башталды. Иш сапарынын жүрүшүндө премьер министр Балыкчы шаарындагы Каухар таш таш темир заводунун ишмердиги менен таанышат жана Балыкчы тамчы корумдуу жолунун оңдоо иштеринин башталышынын иш чарасына катышары айтылууда. Ошондой эле Чолпон ата шаарындагы дене тарбия комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышып, аталган шаардагы ипподромду реконструкциялоого арналган жыйын өткөрмөкчү. Азыркы учурда Темир Сариев кайсы иш чараларга катышып жетишти, айтор Ысык Көл облусундагы иш сапары тууралуу премьер министрдин маалымат катчысы Бакыт Асановдон маалымат алалы деп турабыз. Ал азыр телефон аркылуу түз байланышта. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, премьер министр Темир Сариевдин иш сапары кайсы жерде улан жатат азыркы учурда?
Азыркы учурда Чолпон таш шаарындагы шаардык ипподромду реконструкциялоонун планы менен таанышып, ал жерде ошол кийинки жолу болуучу көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюнуна даярдоонун алкагында долбоор менен таанышууда. Буга чейин сиз белгилеп өткөндөй, премьер министр Темир Сариев Балыкчы шаарындагы Каухар таш таш темир заводунун иши менен таанышып, бир катар аймактарда дал ушундай өнөр жай ишканаларынын иштеши маанилүү экендигин билдирди. Премьер министрдин айтымына караганда, мына быйылдан тарта ушул Ысык Көл жол шакекчесин куруу иштери башталууда. Ошондуктан аталган заводко жергиликтүү ушул продукцияны сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт жана өзүнүн продукцияларын кеңейтүүгө дагы жол ачылмак.
Бакыт мырза, бул Ысык Көлдөгү айланма жолдун курулушу башталды деп айтсак азыр туура болобу?
Бир бөлүгү башталды деп айтсак болот. Дегенде ошол тамчы айылында салтанат болуп өттү. Анда ошол Ысык Көл облусунун тургундары премьер министрдин катышуусунда болду. Премьер министр бул жолдун курулушунун оңдолушунун башталышы абдан маанилүү окуя экендигин билдирип, негизинен азыркы учурдагы өкмөт инфраструктуралык пландарга, инфраструктуралык долбоорлорго өзгөчө маани берип жаткандыгын билдирди. Анын катарына ошол эле Кыргызстандын түштүгү менен түндүгүн байланыштыруучу альтернативалуу жолдун курулушун да атады. Ал эми премьер министрдин ошо катышуусу менен өткөн жол тууралуу айта турган болсок, анын жалпы узундугу 104 чакырымга созулат. Аны эки этап менен ушул бүткөрүү пландалууда. Биринчи ошол тамчыдан Корумдуга чейин, кийинки жылдын август айына чейин. Ал эми Балыкчы тамчы жолу болсо 2017 жылдын декабрь айына чейин бүткөрүлөт.
Ушул жолдун каражат жагына да токтоло кетсеңиз.
Жалпысынан бул долбоорду каржылоого негизи план боюнча 8 миллиард сом деп тендер өткөрүлгөн экен, бирок азыркы учурда жалпы баасы 6 миллиард 700 миллион сомго каржыланып, ошо кытайлык компания ишти бүгүнтөн тарта баштады.
Мынакей, кайра сөздүн башына келели, өзүңүз сөздүн башында айтып өттүңүз, Чолпон ата шаарындагы ушу дене тарбия комплексинин курулушунун жүрүшү менен азыр таанышып жатат деп, ипподромду реконструкциялоого арналган жыйын өтүп атат деп. Эми ушул тууралуу кененирээк айтсаңыз жана көчмөндөр оюндары тууралуу, биз бир өткөрүп ошол бойдон эле тынчып калдык, негизи эле кайра жандандыруу жагы сүйлөшүлүп атабы?
Буга чейин дагы президент Алмазбек Атамбаев дагы 2016 жылы ушул сентябрь август айларында көчмөндөрдүн экинчи дүйнөлүк оюну өтөрүн билдирген. Бул багытта өкмөт азыртадан тарта ушул даярдык иштерин баштады. Мына анын алкагында бүгүн премьер министр реконструкциялоо планы боюнча атайын бир кичи жыйын болуп өттү. Анда премьер министр реконструкцияны өтө сапаттуу жүргүзүү керек экендигин жана заманбап шарттарга жооп бергендей жүргүзүү керек тапшырмасын берди. Себеп дегенде ошо 2016-жылдын көчмөндөр оюнунун деңгээли өтө жогору болорун, анда ошо Кыргызстан өзүнүн даярдыгынын деңгээлин жогору көрсөтүшү керек экендигин. Анан мурдагы кетирилген биринчи оюндарда кетирилген кемчиликтерди кайталоо зарыл экендигин дагы премьер министр билдирди.
Бакыт мырза, азыр иш сапардан тышкары негизи эле башка өңүттө суроо бергим келип атат. Бүгүнкү учурда бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөдө эле негизги жаңылыктардын бири бул Франциядагы теракт болуп атат окшойт. Анан премьер министр дагы элге кайрылуу жасап атканда бул теракт тууралуу дагы токтоло кетти деп атат. Эмне деп айтты?
Чындыгында эле ошол Ысык Көл шакекчесинин бөлүгүнүн ачылышындагы сүйлөгөн сөзүндө премьер министр ошол Франциянын Париж шаарындагы террордук акт боюнча дагы эскерип өттү. Ал мына ошол элге кайрылып бүгүнкү күндөгү ошо негизги коркунуч терроризм болуп тургандыгын, ага каршы биримдикте күрөшүү зарыл экендигин билдирди. Ошондой эле премьер министр өз атынан ошол Франциядагы окуяларга байланыштуу көңүл айтуусун да билдирип, азыркы учурдагы дүйнөнүн негизги милдети ушул терроризмге каршы күрөш экендигин белгиледи.
Рахмат Бакыт мырза, биз анда ушул менен жыйынтыктай туралы. Премьер министрдин маалымат катчысы Бакыт Асановдон маалымат алдык. Биз уктуруубузду улантмакчыбыз. Урматтуу угармандар, ободо түшкү азаттыктын жарым саат уктуруусун угуп жатабыз. Бүгүн 14-ноябрь ишемби, азыр саат 1:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Франция куралдуу кол салуудан кийин чек араларын жаап өзгөчө кырдаал жарыялады. Бул кол салууда жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок. Президент Алмазбек Атамбаев болсо Париж шаарындагы терактарга байланыштуу Франциянын президенти Франсуа Олландга көңүл айтты. Эл аралык жеңил атлетика федерациясынын кеңеши Орусиянын жеңил атлеттери жарышка убактылуу катыштырбай туруу чечимин кабыл алды. Ошто кутурган итталаган наристе чарчап калды. Түркияда Джихады Джондун шериги делген адам кармалды. Ысык Көл айланма жолунун курулушу башталды. Кезек эл аралык жаңылыктарда Рейтерс агенттиги Орусиянын президенти Владимир Путиндин кызы жана анын миллиардер достору тууралуу атайын иликтөө чыгарды. 1990-жылдардан баштап Путин өз бийлигин бекемдөөгө белсенери менен анын досторунун байлыгы укмуштай тез убакытта көбөйгөн. Азыркы тапта орус жаш элитасынын каймагы катары саналган Путиндин кенже кызы Катеринага да ушул миллиардер аяш аталары көмөк көрсөткөнү бул изилдөөдө ар кандай далилдер менен берилди. Эмнеге Путин кыздарын жана алардын байлыгын жашырат? Атайын иликтөө тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Владимир Путиндин мыйзамдуу түрдө декларацияланган мүлкүнүн суммасы 2014-жылы 7,65 миллион рубль деп эсептелген. Буга анын Москвадагы 2 батири жана гаражы да кирет. Ал эми кенже кызы Катерина аяш аталарынын жардамы менен Путинге караганда тыңыраак. Путиндин кызы экенин жашырыш үчүн Тихонова деген фамилияны алып жүрөт деген имиштер басма сөздө жүрүп келет. Бул түкшүмөлдөрдү Орусиядагы Газпром банктын өкүлү Андрей Акимов Reuters агенттигине ырастап, Катеринанын кичинекей кезинен тааный турганын, азыр Тихонова деген ат менен белгилүү экенин билдирди. 29 жаштагы Катерина өзүн Кирилл Шамаловдун жубайымын деп айтып келет. Кирилл Шамалов орус элитасынын акча кармоочу жайы катары таанымал Россия банкына ээлик кылгандардын бири. Путиндин кандосу Николай Шамаловдун уулу. Демек Катерина менен Кирилл азыр банктагы 2 миллиард доллардык акцияны башкарат дешет Reuters агенттигинин каржы аналитиктери. Бул байлыктын көбү президенттин дагы бир кыйыш бастоосу ири мунай химиялык компаниянын ээси Геннадий Тимченкодон Кирилл Шамалов сатып алган үлүшү. Тимченкодон Путиндин күйөө баласы Кирилл Франциянын Биарис курортунан 3,7 миллион доллардык хан сарайды сатып алган. Катерина Тихонова Москва университетиндеги Инопрактика деген долбоорду да жетектейт. Анын алкагында бир нече мамлекеттик уюмдар менен миллиондогон доллардык келишимдерге кол коюлган. Мындай келишимдерден Катеринанын жеке капчыгы канчалык калыңдары белгисиз, бирок анын долбоору менен МКУну оңдоп түзөө иши жүрүп, анын баасы 1,7 миллиард доллар деп саналууда. Путиндин уулу кызы да МКУнун медицина факультетин бүтүргөн. Кирилл Шамалов менен Путиндин кыздары Reuters агенттигине жүргүзүлгөн иликтөө боюнча маалымат айтуудан баш тартышты. Бир кездерде Единая Россия партиясына мүчө болгон социолог Ольга Крыштановскаянын айтымында саясатта жана мамлекетке байланышкан Орусиянын ири бизнесинде Путиндин чөйрөсүн түндөгүлөрдүн балдарынан куралган жаңы аристократиялык муун жаралды. Орус коомундагылардын көбү мындай бийик даражага аларды татыксыз дешип, алар ким деген суроону беришет, дейт Крыштановская. Оппозициялык лидер Александр Навальный Ройтерске берген интервьюсунда азыркы акыбалды неофеодалдык система деп сүрөттөп, ага мамлекеттик аппарат менен ири бизнес өкүлдөрү мүчө экенин кошумчалайт.
Азыркы тапта Орусияда мамлекеттик банктардын башкаруучулар кеңешинде жогорку кызматтагы атка минердин балдары турганы кадыресе эле көрүнүш болуп калды. Алардын көбү ушул сыяктуу чоң кызматтарга 30га чыкпай жатып эле дайындалышууда. Бул тек гана мураскорлук эмес. Балдар ата-энесинин кызматын гана ээлеп калбай, каалаган орунга отура алышат. Эң эле коркунучтуусу, жакында Орусиянын бардык мамлекеттик ресурстары 5 гана үй бүлөнүн колуна өткөнү турат.
Дейт Навальный. Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Катерина Тихонова менен Кирилл Шамаловдун ким экени тууралуу Reuters агенттигине:
силер бизге кат жазып сураган Тихонова айым, же дагы башка адамдардын жеке жашоосу, үй бүлөлүк абалы, туугандык байланыштары, илимий жана башка ишмердиктери, кайсы бир долбоорлорго катышуусу тууралуу бизде эч кандай маалымат жок. Владимир Путиндин кыздары тууралуу азыр абдан көп имиштер жүрүп жатат. Жарыяланып жаткан ушундай маалыматтардын чындыкка жакындары өтө аз,
деген жообун берди. Катерина Путина 2000-жылы атасы президентке келгенден кийин көп убакыт көлөкөдө жүргөн. Кийин ал тай энесинин фамилиясын алып Тихонова болгону айтылат. Путин кенже кызы чыгыштанууга кызыгарын, Санкт-Петербург университетинде жапон тили жана тарыхы боюнча билим алып жатканын 2011-жылы айтканы бар. Улуу кызы Мария 1985-жылы төрөлгөн. Москва мамлекеттик университетинин медициналык факультетин аяктап, голландиялык ишкер Йорит Йост Фассенге турмушка чыгып, азыр биомедицина тармагында илимий изилдөө жүргүзүүдө, деген маалыматты Reuters агенттиги казып чыкты. Ошондой эле аталган агенттик изилдөөнүн этегине орус элитасынын азыркы жылдыздарын санап, алардын дээрлик бардыгынын аталары Путиндин эң жакын өнөктөштөрү жана мамлекеттик жогорку даражалуу атка минерлер экенин белгилеген. Ал арада бул изилдөө жарыяланары менен эле Путиндин басма сөз катчысы Песков менен Газпромбанктын басма сөз кызматы Андрей Акимовдун айткандарын төгүндөгөн билдирүү таркатышты. Эмнеси болсо да, Путиндин кыздарынын бейнеси эл аралык коомчулукка бир топ суроолорду жаратып, сырдуу бойдон калууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Эми кезек Азаттык Плюс телеберүүсүнүн радио версиясында бул ирет төрөт учурунда каза тапкан келиндердин кейиштүү тагдырлары тууралуу сөз кылабыз. Баянды кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду.
Сиңдибиз Света жок, 2 күндө эле жоготуп алдык.
Өкмөттө конурда бар кишинин сөзүн сүйлөп жоксуз, болбосо биз кебиз канчарыздык.
Коомчулук буга дарыгерлердин шала акылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат.
Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөсү жок.
Өкмөт былтыркыга салыштырмалуу энелер өлүмү 30% азайганын айтканы менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстанды төрөттөн ажал тапкан келиндер көп катталган өлкөлөрдүн тизмесинен түшүрбөй келүүдө.
Төрөттөн ажал тапкандар. Төрөттөн ажал тапкандар.
Бүгүн ушу 5 ай болот, светабыз жок. Эң кичүү көкүрөк сиңдибиз болчу, 10-чу. Бизде биз бир тууган болчубуз, 11 тууган. Света 10-чу болчу.
Света Дауталиева Бишкек шаарында жашачу. Быйыл 9 июнда 39 жаш курагында төрөттөн каза болду. Боюндагы баласына 17 апта болуп калганда ден соолугу начарлап, 2 июнда эне жана баланы коргоо улуттук борборуна барган. Бир апта ажал менен алышып, тилекке каршы өзү да, боюндагы бала да жарык менен кош айтышты. Светанын артында 6 жаштагы уулу апалап, боздоп кала берди. Маркумдун эжеси Анара Дауталиева сиңдисинин мезгилсиз өлүмүнөн дагы эле өзүнө келе элек.
Эмне деп айтам? Мына 5 ай болду. Сиңдибиз Света жок. Аны 2 күндө эле жоготуп алдык. Той топурларга барсам, мындай жакшы жайгашып отуруп, анан Светаны ойлойсуң, эмне үчүн Света? Эмне үчүн?
мен мес деп чи эмне үчүн Света эмнеге каза болду ушундай жапжар сонун ушу аябай ушу жашоону жакшы көрчү.
Светанын жакындары анын өлүмүнө дарыгерлер күнөөлүү деп эсептешет. Алардын айтымында оор абалда төрөтканага келген аялды ак халатчандар 5 күн бою ар кандай текшерүүлөргө сүйрөй берип шаштысын алган. Бул аралыкта маркумдун боюнан түшүп бир канча жолу суу кеткен жана кан жоготкон. 5 күнгө созулган текшерүүдөн соң 7 июнда гана операцияга алып киришкен. 3 жолу операция жасалганына карабай Светанын жүрөгү токтоп калган.
Света экисинде больницага жатканда врачтар мынтип айтты да, ошондо эле түнү менен түшкөндө Светанын маткасын, ошо баланы баарын алыш керек болчу. Светасы түрү болмок. Бул врачебная ошибка. Мына биякта жазып атат, мен еще экспертизага врачтарга берилген жокмун, но ушул документтерге жазылып турат жана синдром ДВС. Анан сразу эле эметсе, возможно, Света каза болбой жана каны токтомок да.
Света ооруканада жатканда туугандары бир апта бою ага каттап турушту. Кесиптештери, достору жана Казакстандагы туугандарынан бери чогулуп, анын ден соолугун тилеп жатышты. Айла кеткенде эмчи домчуга барып, ырым-жырымдарды да колдонуп көрүштү. Бир тууган эжеси Майрам болсо, палатада анын жанынан чыкпай отурду.
Ошо все нормально будет, Света. Мындай эметсең десем, ой, аябай жалдырады. Жалдырап, Макинка, что со мной, деди? Света, все будет нормально. Бар жакшы болот. Ты только на лучшее надейся. Она, ну, ты здесь оставайся, ключи. Вот, Макинка, ключи. Ты меня дождешься, да? Я говорю, конечно, дождусь. Я здесь буду, Света, пока тебя... Я за тобой буду ухаживать, Света. Сегодня ты мне нужен... Алып кетишти ылдый жака. Ошо саат бир 9:15-9:20 киргизишти биринчи этаждыган. Ондон өткөндө үн чыкпай калды да Света, үнү жок калды да. Уже Жажиев чуркап келип эле кийинип уже операцияга даярданып баштаптыр. Аны мен деле сездим. Чуркап келип кебетесин көргөндө эле чочугансып эметти дагы, что с ней, говорю, что хотите, то идет, Светаны эле алып калгыла. А если придется матку удалять, деди. Удаляйте все, только ее оставьте живых. Деле мен ошо жалдырадым. Да-да, только вы, ну, операциядан кийин только айтпагыла, что мы матку удалили, потом со временем психолог менен ошентип айтабыз дегенде кылдым, Жажиев макул деп. Күтүп отурдук, анан жанагы ошо процедурныйынан алып чыгышып, эмиге коюшту коридордо, она уже была подключичкой ишился, уже как, она уже ничего не чувствовала.
Жетисинде саат 9:30 эрте менен ушо Майрам ошол эле көрүп колун кармап коридордон анан операционага Света кирип кетти. Анан аябай кыйкырды дейт. Анан Майрам эми эшикке барып эме тыңшап аябай бир 20 минут кыйкырды, эмне кылып атасыңар деп. Анан врачтар алдап атат да, вакуум деген бар, вакуум ошо боюнда болгондо 8 жумага чейин 2 ай ошо вакуум менен качать кылат да, жана пылесостой элечи, пылесостой эле. Светаны вакуум менен ошо баланы сордуруп тур да, эмне үчүн деп айтпайсыңар, уже кесарево поздно, суусу эметип атат, каны кетип атат. Света ошо операция, 3 операция болду эртең менен. Анан обедде анан 6:00 кечки 1:00 бүттү да. Аябай көп врач, бир 30-40 врач болду, сосудистый хирург, кардиолог, аябай көп көп врачтар болду, бир бригада болду да. Каза болду деп билбейм эмне болду. Мен ойлогон жокмун ушу Света өлөт деп, вообще ойлогон жокмун.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиз төрөттө каза болгон келиндердин тагдырына арналган берүүнүн толук версиясын эртең 15 ноябрда кечки саат 6 жарымда уксаңыз болот. Ушул менен Азаттыктын 14 ноябрь ишемби күнкү түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын биздин сайтка ээр окуңуздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум, үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Кечки саат 6-дагы эфирден угушканча саламатта калыңыздар.